Pa. Lūk, mēs šodien turpinām lasīt vēstuli ebrejiem. Un pagājušo reizi mēs iesākām tādu ļoti svarīgu tēmu par Mozu. Par Mozu, kurš tika sūtīts pie savas tautas, lai gan visu savu iepriekšējo dzīvi viņš bija šķirts no savas tautas, un kad viņš ieradās pie savas tautas, tauta viņu uztvēra kā svešinieku. Šinī ziņā mēs varam teikt, mūsu kungs un pestītājs Jēzus arī ir ticis līdzīgi uztverts un līdzīgi arī tā bijusi šī attieksme, kāda ir bijusi īstenajiem jūdiem pret viņu. To mēs lasām pastāvīgi evaņģēlijos, kur nu, viņš tiek saukts par Nācarieti, tas ir kaut kas tāds noraidošs, tātad viņš ir no Nācaretes, kas no Nācaretes var nākt, vai kur viņam tiek kādreiz kādā strīdes karstumā pārmests, vai mēs pareizi nesakām, ka tu esi samarietis, vai neskot, viņš tiek skatīts kā svešinieks. Nu, lūk. Un Mozus bija šis arī ticības vīrs, un vēstule ebrejiem aicina mums tā ļoti nopietni pārdomāt līdz tās galvenās lietas, kas bija pie Mozes kalpošanas. Un mēs apstājāmies pie 28. panta, kur mēs lasām ticībā, viņš svinēja pasku un veica apslacīšanu ar asinīm, lai maitātājs neskartu izrēliešu pirmdzimtos. Nu, mums jau, protams, lasot otro Mozes grāmatu un lasot viņu tā, nu, ziniet kā, mums jau tā pasauli, kas veidojas lasot kaut kādu tekstu, bieži vien, nu, ir tāda kaut kāda atsevišķa savu pasauli nošķirta, nu, tā kā, no mūsu ikdienas, no tās pasaules, kas ir apkārt, ko neveido teksts, bet ko veido notikumi. Un mēs lasām, nu kā, nu Dievs uz viņu runāja, nu skaidrs, nu viņš paklausīja, nu pareizi, nu tā tak vajag. Bet tikko mēs mēģinam iedomāties, kā tas ir. Pirmkārt, nu mēs jau līdz galam nezinām, kā Dievs uz Mozu runāja, kā Dievs lika viņam deva šo pavēli par pasku. Bet katrā ziņā, nu, vēstule ebrejiem mūs aicina daudz nopietnāk par to domāt tieši šādā ticības aspektā. Tas nozīmē, ka Mozus vienmēr ir bijis tajā, nu, jāteic, ārkārtīgajā arī spriegumā, jo viena lieta ir tā kā, nu, būt Dieva tiešā klātbūtnē. Pat saņemt kaut kādu atklāsmi. Otra lieta ir, ka tu nonāc atpakaļ tajā savā ikdienas dzīvē. Nu, jūs jau zinām, tas mans mīļais teiciens. Cilvēks ar vislabākajiem nolūkiem, ar viskaidrāko saprašanu vakarā ieliekas gulēt, un no rīta pieceļas pavisam cits cilvēks. Proti tas, kas ir kaut kā saņemts vai bijis, lielā mērā ir zudis, cilvēkam pašam rodas šaubas par sevi, par savu pieredzi, vai tiešām tas ir tā, nu tādā tiešā Dieva klātbūtnē, kur svētais gars nestinnes, nu tur jā, tur nav to šaubu, bet tikko tu paliec viens un apkārt ir cilvēki, kur ļoti kritiski tev vērtē, protams, vai tam Mozus netika kritiski vērtēts, pastāvīgi, tikko viņš nāca, turklāt caur kādu, varētu teikt, tādu paļāvības un uzticības un uzticēšanās šaurību viņš bija spiedies līdz šim paskā notikumam. Saceraties, ja? Viņš pulcidā Izraela vecais gāja pie faraona, teica, būs tas un tas un tas, un tagad faraons jūs atlaidīs, bet faraons kā neatlaiž, tā neatlaiž. Un beigās tie cilvēki, lai arī tur notiek visādi sabrīnojums lietas, tur Ēģiptes tumsa un vardes un, un asins un vēl kas tur viss tās Ēģiptes mocības, kas bija, 10. Nu, viņiem jau no tā vieglāk netop, ka tās mocības skar to Ēģipti, un viņi saka, vai mēs neteicām tev pašā sākumā, liec mums mieru. Un tagad viņam vēl vajag piedabūt tos cilvēkus, iedomājieties, lai tagad viņi visi apjozušies, kauj paskā jēru, un nevis kaut kāds, nu, mazs pulciņš, kas, nu, tur moz un tā kā būtu gatavi sekot vai piekrist vai pieņemt vai ko. Bet runa jau ir par visas tautas izglābšanu. Iedomājieties, kas tas bija patiesībā par grūtu, patiesībā pat neizpildām uzdevumu, kur no viņa jau kratās nost, viena daļa vismaz ļoti nopietni ietekmīga daļa, un tomēr ar visu to, ka viņš tiek uzskatīts par svešinieku, ar to, ka viņš tomēr kaut kā spēja panākt vienu ļoti konkrētu lietu. Nevis, ka cilvēki pieņem kaut ko, ak tā, nu, tu mums tā saki, tas tā varētu būt. Bet lai viņi apjož savus gurnus, lai viņi paņem tos jērus, lai viņi nokauj viņus, lai viņi apslaka šo jēru asinīm tos durvis tenderis un lai viņi šo jēru sagatavo pēc priekšnoteikumiem un ēd. Nu, tas patiesības sakot ir viena neiespējama lieta, ja mēs tā uzmanīgi palasām, kā tas bija. Un tomēr, iedomājieties, cik spēcīgai bija jābūt šai Mozus paļāvībai, šim nešaubīgumam un šim pārliecības spēkam, ka viņš neatstājās, un viņš panāca to, ka tas tika izdarīts. Tur, kur viņam teica, ej tu no mums prom. Viņš neatstājās, un viss tauta to izdarīja. Un tas apstiprinājums, kas tam nāka visā Ēģiptes zemē, mirst pirmzimtie, sākot ar faraona namu, beidzot ar kā saka, pašiem vienkāršākiem ļaudīm, nu, kas bībelē, nu, labi, lietosim šo bībeles, tas varbūt nav tajā kontekstā tieši lietots, bet kas ir šie malkas cirtēji un ūdens nesēji, tie ir tie. Nu, tas ir tas klasiskais, zemākais slānis, ja? Tie cilvēki, kas nes ūdeni un pārdod, un kas lasa žagarus, vai, nu, es nezinu, vai kādu citu kurināmo, un pārdod viņu par kādu maz naudiņu, ja? Tad, mirstie pirmzimtie visos namos un pat arī loku pirmzimtie visi nobeidz un tauta to redz un vai man spārņem Ēģiptes zemi un Ēģiptieši tagad visu šos te izrēlieši grūstin grūž ārā no mājiem ejiet viņi vēl līdz paņem tur zeltu un sudrabu un aplaupu kā mēs to lasām tos Ēģiptieši ja? Kad tie Ēģiptieši dod to līdz, kā tāda atpirkšanas maksa, un tāda, lai tik viņi ātrāk iet projām, jo viņi ir tie, kas izraiž šo te nelājumu, ja? Un tas viss bija pie tā, ka Izraels taču kratījās nostamos. Un tomēr tas spēks, kas bija Mozū, un tas, kā Dievs to pašķīra, un, nu, mēs varam tikai redzēt, cik ārkārtīgi liela bija Mozus ticība. Iedomājieties, viena lieta, ka tu, nu, viņš ir pārliecināts, ka Dievs viņam to ir teicis, bet tomēr viņam tas ir jāīsteno. Tas nav tā vienkārši, kur kaut kas tiek pateikts un paliek kā tāda doma vai kaut kas, bet tev ir arī jāiegulda ārkārtīgs darbs, lai to panāk, lai to sasniegt. Un mēs redzam, ka tas nebija viegli, jo kāpēc? Mozus neiegāja apsolītajā zemē. Šaubu dēļ, atcerieties, ja? Dievs viņam bija pie Merivas ūdeņiem, bija licis, lai viņš sit ar zizli pa klinti un tur iztecēja ūdens. Un viņš tagad, mēs tikai redzam, cik, nu, cik tas tā, ka viņš nostājas tautas priekšā un tauta kurnu un dod mums zert un tā. Un viņš nevis tagad dara tā, kā Dievs jau liek, bet viņš saka, ko te jūs gribat, lai es no šīs klints jums ūdeni dabūnu un sit. Un tur ir šļāts tas ūdens. Nu. Nu, viņš tā kā tāda atkāpšanās ceļas jau bija sagatavojis. Tas arī, patiesību sakot, ir nu, liels sloks uz cilvēku staigāt kā neredzamo redzot. Pastāvīgi, ne vienreiz, ne divas, bet pastāvīgi. Un mēs redzam, ka Mozus ne visu to var tā iznest. Bet tas ārkārtīgais ticības piemērs, kas šeit ir, viņš ir tiešām tāds, par ko būtu jādomā un jādomā. Nu, tātad bija Dieva apsolījums un Dieva pavēli, un tā tika ticībā saņemt un ticībā piepildīt. Ja? Un mēs visu redzam, ka visās šajās lietās nu, ir šie Dieva apsolījumi, kuriem šī ticība pieķeras. Ja? Tālāk ticībā izrēlieši izgāja cauri sarkanajai jūrai kā pa sausu zemi, kad to mēģināja eģiptieši ūdens tos aprija. Tātad mēs redzam, kā ticība šeit tiek nu, arī rādīta kā tā darbīga ticība, kas nav vienkārši kaut kāda piekrišana vai intelektuāla kaut kāda lieta, bet ka šeit tie cilvēki tiek nu, kustināti pie visa, kas viņiem ir, ka viņiem jādarbojas. Ja, teikt, piemēram, šai gadījumā nākamais piemērs ir, kā izrēlieši gāja cauri sarkanajai jūrai. Un arī, kas tas bija, ja mēs redzam, kas tas bija par saspringumu tajā brīdī, jūs atceraties no to aprakstu. No vienas puses kalni, no otras puses tuksnes, no trešās puses niedru, jeb sarkanā jūra, un no ceturtās puses tuvojas faraons ar saviem kaujas ratiem. Un ko saka izrēlieši? Viņi jau nesaka, o, nu jā, nu kā līdz šim Dievs par mums ir gādājis, tā jau mēs zinām, viss beigsies labi. Nē, viņi atkal Mozu mācis virsū un saka, ko tu mums teis atveic tuksnesī nomiet, vai mums Eģiptē kapu pietrūka, kur mūsu kauliņiem dusēt. Mums jau tur dzimtas kapi jau 400 gadu, 300. Vairāk kā 300 gadu dzimtas kapi jau izveidojušies, protams. Sanāki par jūnu kapiem. Nu, lūk, ja mēs domājam par krievu ļaudīm, kas šeit ir atbraukuši. Bēguļojot no Pētera pirmā vajāšanām, ja, kas bija šie raskoļņīgi. Nu jā, tātad viņi jau nesaka, nu Mozu, kā nu tagad būs, viņi tiešām nāk virsū, jo viņi ticību tur mēs neredzam nekādu. Bet Dievs tajā brīdī, ko viņš saka Mozam, tur tas neparastais, viss neparastākā lūkšana. Mozus neko nesaka, bet pēkšņi Dievs tas kungs runā uz Mozu. Mozu, kāpēc tu kliedz uz mani, Dievs? Mums nav nekāda teksta, ka Mozus būtu raidījis kādu lūkšanu uz Dievu vai kaut ko sacījis. Nu, tā bija nopūta, kas Dievu priekšā nonāca kā skaļš kliedziens. Dievs saka, kāpēc tu kliedz uz mani? Kāpēc tu kliedz uz mani? Tos eģiptieši, ko jūs šodien redzat, jūs vairs nemūžam neredzēsiet. Un Mozus iznāk ar šo pāris, un viņš saka šai tautai. Tos eģiptieši, ko jūs šodien redzat, jūs nemūžam vairs neredzēsiet. Un tagad tas kungs liek stipram vējam pūst, un tie ūdeņi pašķi, un to nevar izskaidrot, nu, nekādā dabiskā veidā tur ar kādu vēju pūšanu, jo ja tur, nu, tur kaut kāda sausa strēle, pa kuru varēja pārbrist, kā nu kādreiz vēja mēdz pūst, es nezinu, tur vējš pūš pa Daugavu iekšā un tur, es nezinu, tur dolis salā plūdi vai kaut, jā, Evas mājā pagrabā ūdens smeļas, ja. Tur stāvēja ūdens siena pa labu un pa kreisi. Un lūk, te bija tas brīdis, kad tautai vajadzēja ticību. jūs līstu tādā bīstamā spraugā, kur vienā pusē ir ūdens siena un otrā pusē ir ūdens. Pirmkārt, tas nevar būt. Bet, nu, jūs redzat, vienā pusē ir ūdens siena un otrā pusē ūdens siena. Nu, tur tautai vajadzēja ticību, tur tajā brīdī. Protams, viņi bija redzējis brīnumu. Tas bija neiespējami, un tomēr acīm redzami. Viņi redzēja, kā tas ir. Un, ka viņi, nu, tā ticība, mēs varētu teikt, bija, nu, tik vien bija, ka viņiem faktiski jau nebija citur, kur sprukt. Vai no tiem ēģiptiešiem nagos, vai no tomēr sekot tam pirmajam, kas to ceļu iet. Un viņi izgāja. Un kad viņi mēģināja tie ēģiptieši to atkārtot, kā mēs lasām, ūdens to saprīja. Un tā ir patiesībā tāda īpaša baisa Dieva pietošanās aina, kur bija tā, tas rīt drausmīgais mīkrēslis, tā tumsa. Un tie ēģiptieši tā kā mēģina sekot, bet viņiem stieg tie riteņi. Un kāds viņu svēro no tās tumsas? Kāds viņiem skatās? Un kad viņi tomēr ieiet, tad ūdens viņus apklāja. Nu, redziet, kāda šeit ir atkal saistība. Dieva apsolījums un ticība, kas tam pieķers. Un tas kustina visu cilvēku vai šajā gadījumā visu tautu. Tas nav tā, jā, es tam ticu, es tev piekrītu. Mums jau tā ir labi. Mēs lasām tekstu un mums viss kaut ko. Nu, mēs taču esam pieraduši, ka mūsu iztēle var līdz visu kaut ko iedomāties. Vai ne? Mēs taču bērnībā esam lasījuši pasakas un visādas fantastikas grāmatas un viss kaut kas. Un šeit, nu labi, nu mēs saprotam, ka tā nav fantastika vai kā, bet nu tomēr, kamēr tas dzīvo tajā pasaulē, ko veido mūsu iztēle, izlasot tekstu, es kaut kā to īsti tā neuzsaka. Bet kad mums vajadzētu tur iet cauri, ka mēs redzētu to baiso ūdens sienu vienā pusē un otro, un otrā pusē otru sienu. Nu, tā duša būtu tāda ļoti nestipra. Jo tu nezini, kurā brīdī tas pēkšņi var nobrukt vai kā. Bet viņi gāja. Tas bija brīnums. Ticība vienmēr ir brīnums. Visa šīs lietas, kas ir pieminētas, ir brīnumainas. Tālāk. Ticībā izrēlieši 7 dienas pēc kārtas gāja apkārt Jērikai un tās mūri sabruka. Nu, mēs pienākam pie Jērikas, tas jau Mozus tagad ir miris. Mozus ir Dieva mierā aizgājis dusēt, uzlūkodams no kalna virsotnes apsolīto zemi, bet viņā neieiedams. Un Jozua arī ticības spēkā ved tautu tālāk. Tas ir Jozos grāmata. Tagad viņi pienākuši pie Jērikas. Un, nu, Dievs ir pavēlējis atkal vienu ļoti jocīgu lietu. 7 dienas klusējot, iet apkārt visai draudzēji ar gadarību šķirst, levīti to nes, un 7. Dienā 7 reizes, un pēc pie 7. Reizes kliekt un pūst, tad tie mūri sabruk. Redziet, atkal mēs redzam pat nevis tādu individuālu ticības piemēru, bet šī pati tauta, kas visu laiku atkrita un krita šaubās, un 40 gadus viņi bija tuksnesī maldījušies, tātad viņi iznākuši no tā tuksneša ārā. Protams, ar lieliem brīnumiem un zīmēm un tā, bet mēs redzam, cik tie, ka ticība nav tāda lieta, kas paliek tā kā akmenī vai zeltā, lieta vai akmenī kalta. Ticība ir dzīva. Un viņi var nīkuļot, un viņi var plaukt. Viņu vajag barot, vajag uzturēt, viņu vajag atjaunot. Mēs to paši savā dzīvē esam pieredzējuši pie tā mazumiņa, kas no mums ir prasīts. Ja, ka tas nav kaut kas tāds, mēs pilnīgi pārliecināti un stipri un nešaubīgi esam vienu dienu, bet atkal paiet vienu un otru un trešā. Un kur tas viss ir pazudis? Tam visam ir kaut kas pāri pārklājies. Tas itin kā nemaz nebūtu bijis, itin kā ne ar mums vispār. Un te atkal, nu, mēs saprotam atkal, kādi ir bijuši arī tie tautas vadītāji. Cik viņos ir jābūt tai noteiktībai. Jo tauta jau pat to nedarīja neorganizēt. Tie tautas vadītāji pateica, jums ir jādara. Tas kungs to ir teicis, tas kungs to ir solījis, jums tas ir jādara. Un tā viņi dara, protams. Tur ir kaut kāda arī darīšana līdzi, mēs redzam, ja, un mēs varam tā iedomāties, kāds bija. Katrā ziņā, nu, iedomājieties to, kas uz tiem vadītājiem bija. Tagad viņi pasaka, jums jāiet ir sešas dienas apkārt tiem mūriem, septītajā dienā septiņas reizes, un tad jums jāpūš, jākliedz, un tad mūri sabruks. A, ja tie mūri nesabruk, kas notiek ar vadītājiem? Labākajā gadījumā. Labākajā gadījumā viņi vairs nav vadītāji. Tas ir labākajā gadījumā, ja? Normālā veidā viņi kā viltus pravieši un viltus mācītāji tiek nometāt ar akmeņiem. Tas ir tas ir normālajā veidā. Un tagad tam cilvēkam uzņemties to tomēr lielo drosmi to darīt. Turklāt es jums pateikšu, arī cik es varu no savas pieredzes pateikt, ka tur, kur tiešām Dievs ir teicis, tur bieži vien tā drosme ir mazāka nekā tur, kur ir no kaut kāda cita gara iedvesma. Jo visādi sektanti vai visādi kaut kādi maldu garu ļaudis, viņus var vieglāk piedalīt. Piemēram, nu, mēs jau šodien pieminam Ivanu Kapus, Raskoļņikus, kas bēga no Krievijas. Viņi bija nonākuši maldu mācītāju varā, un viņi bija ar mieru sadedzināties desmitiem un simtiem. Tā ir parasta lieta. Teiksim, tuvojas kaut kāda valdības tur, policija, ne policija, armija, nu, lai viņus kaut kā nu pasargātu. Bet tur ir viens kaut kāds viņas pārņēmis, ka viņiem jākristās ar uguni tagad ir. Jo citādi viņi nevar izglābties, padomājot par savu dvēseli, viņš viņam sprediķo, viņš viņam tur tā. Un kā jau tas parasti bija, bija tie slavenie sprediķotāji, piemēram, tur tāds tērs Nektārijas bija ļoti slavens tajā laikā. Un tagad, kad tie jau tur tā kā dedzinās un visu, viņš vienmēr ir tur tajā, kas tajā apmetnē, tā baznīca ir, viņš vienmēr uztaisīs kādu sprauku, viņš papakš izlien ārā, tie sadedzinās, viņš iet uz nākamo. Dibin, nākamo tādu. Un tur nav problēmas, tāpēc, ka tur ir cits gars. Tur ir tāds gars, kas var aptumšot, kas var cilvēku apskurbināt, pārņemt savā varā ārkārtīgi spēcīgi. Paskatieties, cilvēki par maldiem bieži vien ir gatava dot savu dzīvību. Tieši par maldiem. Tur viņi ir pārliecināti un tur... Nu, jāteic, pat kādreiz abrīnojami. Nu, cik nav bijis arī? Nu, protams, arī tur tāda liela riska nav, piemēram, pie tiem sektantiem. Nu, kā tur bija? Piemēram, Rika Renner baznīcā pirms 2000. Gada visi iepirka putraimus, ūdeņus, cukuru, eļu, visādas produktus, tāpēc, ka iestāsies nobrukums un būs, ka tur nebūs ko ēst. Un tas tur tiek sludināts oficiāli, un cilvēki to pieņem, un pienāk 2000. Gads un ir ko ēst. Un tad viņi pēc tam to izdala tā kā humānajā palīdzība, tā kā trūkums ietējiem. Nē, tas bija šeit Latvijā, tajā šķūnī, kas ir Unijas ielā, nu pretī, nu tur tieši, jā. Tur tas bija, jā. Tas netraucē Renneram aizbraukt un uztaisīt milzīgu bāzi Maskavā tagad draudzi. Un dzīvot Maršalu Žukovu dzīvokli ar skatu uz Kremli. Ja. Tas jau netraucē, ja? Tas labi viss iziet, ja? Bet tur, kur ir Dieva gars, tur, protams, Dievs arī stiprina un palīdz, bet tur kaut kā nav līdzi tā, jāteic, tā milzīgā entuziasma, kā mēs to redzam bieži vien. Tur nav tā, ka uzreiz tu pasaki, un viss to tā arī pieņem. Nē, tu saka, mūzum, ej tu prom no mums, un mēs negribam tevi redzēt, mēs negribam to pieņemt. Paskatieties, kā tad, kad nāca maldu mācītāji, tā ir viss vecā Izraela vēsture, vecās derības. Nāk maldu pravieši, viņus pieņem. Nāk dieva pravieši. Labi, ka viņi vēl ar veselu ādu tiek cauri. Un beigās jau arī netiek. Tas tas, ko mēs tālāk lasīsim. Kā bija jaunajā darība, apustulis Pāvils, mēs domājam, nu toši Pāvils, un tur tak viņam vajadzēja tikai vienu vārdu sacīt, un uzreiz visi viņam klausīja. Palasiet tās vēstules, nebūt nē. Viņš saka, es raudādams jums to rakstu un saku atkal. Tie ir Kristus krustienainie, tie ir tie, kurus jūs uz rokām nēsājat. Viņš saka, kādreiz, kad jums sludina citu evaņģēliju, ja jūs saņemat citu garu nekā, ko esat saņēmuši, vai ka jums sludina citu jēzu nekā jums sludināts, jūs to labprāt paciešat. Turklāt, jūs labprāt paciešat, kad jūs sit, izsūc, aplaupa. Viņš saka, diemžēl mums par kaunu, viņš tā ar ironiju saka, par sevi un saviem darbiem, mēs uz to nebijām spējīgi. A kad jūs sit vaigā, kad jūs izsūc, to jūs labprāt paciešat. Kad jums sludina citu evaņģēliju, to jūs saņemat ar sajūsmu. Redziet, tur tas entuziasms gars uzreiz ir klāt. Bet tur, kur ir tā patiesības klātbūtne, tur tās lietas ir pretēji nu, tam cilvēka dabiskajam prātam, un tur viņš tā neiekvēlojas. Un tomēr mēs redzam šie brīnumi notiek. Tieši tāpēc viņi ir vēl jau vairāk brīnumi. Jo visādi fanātiķi, kuri visu kaut ko pasludina, neskas būs, un, protams, tas nekad nav, viņi ir gatavi tiešām arī pat taisno doties nāvē nedomājot. Bet par patiesību ciest, tur daudz mazāks entuziasms pārņem. Cilvēkus nerunājot par masām. Un šeit ir tie brīnumainie gadījumi, nu te ir, nu tiešām mēs varam sacīt tie brīnumainie gadījumi, kur cauri visai šai sirds drebēšanai, trīcēšanai, tomēr tas Dieva, tā Dieva pavēle, tomēr pie cilvēka nonākdami izdara to, ko viņa jāizdara. Nu lūk, nu mūri sabruka. Protams, atkal šeit nāk pasaules gudrie ar tādu savu skaidrojumu. Es lasīju pie Ulda Ģērmaņa vēsturnieka, tad īsie vēsturis stāsti, kas nu tur ir, ka nu tur kamēr tur tie jūdi tur staigāja, pigorus rādīja, tikmēr otra komanda parakās zem mūriem un tad ielauzās pilsētā. Ja. Vēsturnieka necienīgi. Jo tad, kad viņš to rakstīja, jau varēja to drusku papētīt. Nevis tikai pie rakstām galda sēdēt un no pirksta gudrības īsti ārā. Jo bija jau arheoloģiski izrakumi par to pašu Jēriku. Un tās fotogrāfijas ir pārsteidzošas, kas ir un tie eksperti secinājumi. Tie mūri ir nokrituši plakaniski uz āru. Plakt. Kā ne ar vienu apakšā parakšanos, vai ar vienu mūru dragājumu ierīci. To nemaz nevar panākt. Un tik tiešām tie arheologi tos mūrus pētīdam un to pilsētu atrakdam un visu kaut ko, viņi pilnīgi punkts pa punktam var atķeksēt viss, kas Bībelē pieminēts par to notikumu. Nu, lūk, nu, kas tur bija? Ai, šito gan varēja nepieminēt. Netikli Rāhāba, kas Jērikā. Redziet, te mēs atkal sastopamies ar to ticības paradoksu, ar ko mēs sastapāmies lasīdām Mateja evaņģēlija. Radu rakstu, atceraties. Kur radu rakstos pēkšņi bija pieminētas tādas lietas, ko varēja nepieminēt. kas ir tādas, nu, kutelīgās, kas ir tādas nērtās un, un nu, tā, kāpēc, nu, tā, tas šķiet bija tik principiāli. Nu, taču, nu, daudz ko nepieminēja. Nu, kāpēc pēkšņi to Rahabu piemin? Kāpēc pēkšņi normālā ģeneoloģijā pie Lūkas tur viss ir smuki, bet pie Mateja pieminēts, nu, tur ir pieminēta Tamāra, pieminēta tāpat Rahāba pieminēta, pieminēta tur Rute, viss tie grūtie tādi stāsti, kas, ko labprāt varbūt, nu, viņas varētu nepieminēt. Mums taču, kad mēs vēsturi rakstām, vai tad mēs pieminam visu par un pret? Nu, nē. Mums ir 11. novembris varoņu diena. Augtas 11. novembris mums ir nelaimus kakli bijusi, kā mēs to zinām. Būtu aizgājis Bermonsa vālos līdz Sankt Pēterburgai un nebūtu sarkanie pie varas nākuši. Piemēram. Vai mēs varam to vēstures grāmatā kaut kur izlasīt? Nevaram. Vai varoņu diena? Nē, nu ir jau varoņu diena. Es jau nesaku. Bet tātad tie neērti aspekti, ko, nu, kas neiekļaujas tajā ērtajā ainā. Un šeit mēs redzam, ticībā netikli Rāhāba neaizgāja bojā līdz ar nepaklausīgiem, jo uzņēma ar mieru izvēliešu izlūkus. Nu, kā tur bija? Tie izlūki bija aizgājuši tur. Vēl, kad tā armija bija tālu izlūkot, viņi bija tajā pilsētā. Nu, un iegriezās tur. Nezinu, kāda viņiem tur bija vajadzība, vai varbūt tā bija tāda vieta, kur apgrozījās visādi šādi tādi cilvēki, kur viņi varēja varbūt viņu vidū palikt nepamanīt arī varbūt. Ja? Nu, un tagad nāk Jērikas šie te, nu, vadības vai rātes sūtītie sargi, armija, nezinu, kas tie bija, zemes sardze, policija. Un tā viņi saka, te bija kaut kādi vīri. Rahab. Saka, jā, bija, bet tā aizgājot. Aizgāja prom. Labi, viņi bija netikli. Kas vēl viņi bija? Patrioti viņi nebija. Katrā ziņā vai ne? Viņa bija savas, nu, nu, arī tautas kaut kādā veidā nodevēja. Nu, nemaz. Ja mēs tā paskatītos patiesību sakot, nu, Mata Hari un viss, nu. Tā Rahāba. Tā, pēc cilvēciskās mērauklas, ko es gribu parādīt tikai un ar to teikt un atgādināt, ka ticības mērauklis ir kaut kas cits nekā tā vienkāršā, laicīgā cilvēka, morālā cilvēka viedoklis. Mēs nevaram piemērot pie Dieva tās mērauklas, ko mēs piemērojam, nu, es nezinu, pie cilvēka. Jo tas skatījums ir pavisam cits. Un, protams, ka šis stāsts ir šeit skandāls iekšā viņā. Ir ļoti nopietnas skandāls. Tātad šī sieviete, ko viņa? Labi, viņa bija netikla, viņai bija, nu, viņai bija, nu, priekmāja varbūt, nu, droši vien tā izskatās, jā. Tātad viņai nebija nekāda, teiksim, morāls, kaut kādu kvalitāšu vajadzīgo. Viņai bija tikai saprašana par vienu lietu. Viņa bija kaut ko dzirdējis par tiem Izraēlšiem, par Izraēlu Dievu, par tiem brīnumiem. Jo tas jau, iedomājieties, viņa te 40 gadus staigāja pa tuksnesi. Un ne jau tāpēc, ka tas ceļš bija ļoti tāls. Tas ceļš jau tur bija divu nedēļu laikā noejams līdz apsolītai zemei. Tie, kas tur bijuši, tie var, nu, kas tur bija, tur jau nebija nekāda. Tur, nu, divas nedēļas ar bērniem, es domāju, un veciem ļaudīm tas bija, ko iet, ja. Bet viņiem bija pa to Sīnaja pussalu 40 gadi jāvazājas riņķī. Un es domāju, tās tautas nedzirdēja to visu un nezināja to stāstu. Protams, ka zināja. Un varbūt ar šausmām domāja, kas būs tanī dienā, kad tas pulks nāks ārā no tā Sīnaja tuksneša. Jo viņš nenāk ārā tikai tāpēc, ka Viņa Dievs viņam pateica, 40 gadus jūs šeit būsiet, kamēr jūs kalniņu kritīsiet. Vai te viņi to nedzirdēja? Viņi to dzirdēja. Un viņi to bija dzirdējusi. Viņi bija par to domājis, tagad viņi iznāk ārā no tā. Viņi ir iznākuši ārā no tā tūkstoša. Un viņi arī zināja to, kāda bija šī Izraēla tautas pretenzija. Ka viņi kalpo Dievam, kas radīs debesis un zemi. Patiesībā vienīgajam, patiesajam Dievam. Viņi to, nu, es domāju, ka viņi to nevarēja nezināt vai nevarēja nedzirdēt. Bet tur bija kaut kas tajā grēcīgajā cilvēkā. Kaut kas tāds, kas viņai lika paļāvībā tam pieķerties. Nu, jāteic, jā, nu, viņa vienīgais, ko viņa varēja, viņa jau nevarēja iet un teikt, ziniet, mīļie jērikieši, nu, necīnīties ar izraeliešiem, nu, jums tāpat beigas vien būs. Dievs viņus ir, Dievs jūs ir nodevis viņu rokās. Kas būtu tajā brīdī, ka viņi sāktu tā runāt? Viņu un viņas nams būtu iznīcināti, bet šaubam. Iedomājieties, ka pie jebkuriem apstākļiem. Tā gāja bojā Jeruzālēmē atlikušie kristieši, tai skaitā arī Jēkabs Taisnais, tā kunga brālis, kas bija Jeruzālēmes draudz bīskaps. Tāpēc, ka, kā mēs zinām, tuvojoties šim romiešu karaspēkam, viņš teica, Nu, jūs nepastāvēsiet, jo tas kungs to ir teicis. A, kā tas tika interpretēts plašākai sabiedrībai? Viņi ir tautas nodevēji. Viņi grib sadarboties ar romiešiem. Viņi, patiesību sakot, ir nācijas ienaidnieki. Nu, bet kam būs vairāk klausīt? Tam kungam vai cilvēkiem? Protams, tam kungam. Viņam bija jānes savs kauns. Jā, viņam bija arī jāizcieš tāpēc nāve. Nu, lūk, un līdzīgā situācijā arī Rahāba, nu, pieņem šo viņai atklāto, patiesību sakot, mēs nezinām, kā viņai tas bija atklāts. Bet viņai atklāto patiesību, viņa teica, es zinu, ka tas kungs ir nolēmis nodot pilsētu jūs roku. Es to zinu. Un viņi grib pasargāt savu namu, viņi grib pasargāt tos ļaudis, kas tur nu, bija tā kā ar viņu saistīti. Un viņai tas izdodas. Un viņa kļūst par mūsu kunga un pestītāja cilts rakstos ierakstītu personu. Jo viņa aprec, viņu aprec kāds no tiem Izraēlu vadītājiem no Jūdas cilts, kas ir tieši ķēniņa Dāvida, un līdz ar to arī Jēzus no skunga un pestītāja priekštacis. Un tā Rahāba iekļuva arī ģeneoloģijā mūsu pestītāja Mateja evaņģēlijā. Tad ļoti nērta lieta. Bet ir ļoti svarīgi, ka mēs šīs nērtās lietas nemēģinām gludināt, bet mēģinām saprast šo te ticības taisnību un ka mūsu kungs patiešām ir grēcinieku pestītājs un īstu grēcinieku pestītājs un ka viņa pestīšana ir tik augsta, ka neviens grēks nav tik liels un neviens cilvēks nav tik samaitāts, ka viņš nevarētu viņu atpestīt. Nav tā. Ka viņš tikai tā sauktos labos. Tiem labajiem kādreiz ir tā, kā ir. Bet viņš visus var atpestīt. Nu, lūk, un tālāk viņš saka, ko lai vēl saka? Man pietrūks laika runāt par Gideonu, Baraku, Simsonu, Jeftu, Dāvidu, Samuelu praviešiem. Ja mēs paskatītos atkal pēc tās pašas cilvēciskās mērauklus, jebkuru no viņiem, nu nebūt jau, nu, tādā, kā saka, tādā parastajā morāles izpratnē vai kā, viņi jau nebija kaut kādi paraugi. Viņi bija vienīgais paraugi tajā ticības un paļāvības ziņā pie tā amata, pie tā darba, kas viņiem bija uzticēts. Ļoti dīvainā kārtā viss šīs lietas notika, tā mēs atceramies tur, kam tur bija ar viņiem visiem. Ja? Labi, nu Gideons tas tāds, nu tāds puslīdz tā kā pozitīvs varonis tur. Simpsons atcerieties, kā tur nemaz tas viss lietas, ka, ko viņš tur darīja, nebija nemaz tāds, mums tik viegli saprams Jeftu, nu, arī kaut kādas blakus sievas, netiklas dēls, nu tur viens atamāns, patiesību sakot, kuram, nu, tikai apstākļus pie, viņš bija izraidīts ārā no Izraela. Tur atkal tas izraidīšanas. Patiesību sakot, visiem šiem tēliem ir tas izraidīšanas zīmoks. Visiem. Redzies Gideonu. Kad Gideons nomirst, tad visus viņu dēlus nogalina par to, kāds ir samaksājis. Lai nebūtu ņem nevienu pēcnācēju. Paliek tikai pats jaunākais pārie visi. 40 dēlu, nu, tur vairākas tas sievas, pēc tā laika standartiem. Un tie visi nogalināti. Tāpēc, lai viens uzurpētu no Šehems, tā kā cēlies, nu, lai uzurpētu. Līdz ar to viss, ko Gideons ir darījis, tiek tā kā aizslaucīts prom. Tā ir attieksme pret viņu arī. Viņa bērni viss tiek nonāvēti. Nu, par Baraku tā tas tā nevar neko, bet ar Simpsonu. Nu, arī kā bija, kad Simpsons sacēla to pirmo skandālu. Atcerieties, viņš gribēja precēties ar vienu filistiešu jaunkundzi. Un tur tā kā tā īstā smuka un gluda viss nesanāca, un to atdeva tā kā citam, bet viņš tā kā tomēr viņu gribēja precēt. Un tad, kad viņš nu, tur nosvilināja tos laukus tiem filistiešiem, tur tās lapsas tur sūtīdams ar degošām lāpām, tad taču pirmie, kas nāca pret viņu, tie jau bija tā kā izraelieši. Un tad, kad viņš bija sagūstīts, tad jau var neviens viņu negāja atbrīvot to Simpsonu. Tā kā viņš jau nebija kaut kāds tāds, nu, kur tauta, tā kā viņam būtu pieķērusies vai kaut kādā veidā tā atbalstīt vai kā. Nu, viņam bija milzīgs spēks, viņam bija tāda gara dedzība, kurai neviens nevarēja tikt līdzi. Bet, ka viņam izdūra acis, tad neviens var neteikt, nu, vajadzētu mums kaut kādam Simpsonam tomēr palīdzēt. Viņa pielika griezi zirnakmeņus, zirnaus viņš arī griezi. Nu, par Jeftu, nu, apmēram tāpat. Dāvids arī, cik viņam vajadzēja bēgt un cik viņam vajadzēja, nu, kaut kādā veidā būt ne jau bezdievju vajātam. Vai tad Sauls bija bezdievis? Nē, viņš bija reliģijos cilvēks. Viņš runāja par to kungu, viņš ļoti arī meklēja par tā kungu vaigu, un viņš nebija tā kā, mēs varētu teikt, bezdievis vai kā. Viņš bija reliģijos cilvēks. Nu, vienīgais, redziet, ir liela atšķirība. Būt reliģiozam cilvēkam vispār. Un būt paklausīgam tam kungam konkrēti. Liela atšķirība. Viena lieta, ka tu esi reliģijos vispār. Arī jaunās darības nozīmē, mēs tā varētu pateikt. Nu, nu taču kā, nu, kas tic, tas taps izglābts. Daudziem tas ir piesegs arī, nu, kaut kādā veidā viņu, nu, nepaklausībai Dievam. Nu, labi, es tajā lietā, nu, tā kā neklausīšu, bet es viņš tāpat būšu izglābts. Iespējams, ka Sauls arī, nu, tika izglābts, nu tā, nezinā, tā pestīšanas nozīmē. Bet vajādams Dāvidu, viņš atklājās kā bezdievis. Ja? Nu, Samuels arī tieši tāpat, viņš jau Samuels, tad, kad jau Dievs bija Saulu atcēlis, tā kā no tās ķēniņa amata, un viņa pēcnācēja sevi apsolīts. Bet Sauls vēl aizvien bija pie varas. Atcerieties, Samuels ieradās, ierodas Bētlemē. Iznāk Bētlemes vecais, saka, tu viņus ar mieru pie mums nāc, viņi baidās. Ir ieradies Samuels, viņi negrib viņu pieņemt, viņi negrib viņu laist iekšā tai pilsētā. Nu, zināms, pamats ir, viņš ir devies pie Īsai dzimtas svaidīt vienu no Īsai dēliem, kur tas kungs jau norādīs par ķēniņu. Bet iedomājieties, ko tas nozīmē tādā politiskā nozīmē. Viņš tikai pieskatīts, kad tas kungs viņu sūta uz Bētlemi pie Īsai, Efraimieši. Tad, ko saka Samuels tam kungam? Es taču neko nevaru aiziet, Sauls man nogalinās. Tikko es iziešu. Tas kungs viņam saka, tu viņam pasaki, ka tev jāiet tur upurēt ir. Un Īsai dēlu uzaicina. Viņš tā arī pasaka. Viltīgi ne, tas kungs. Nu, kādā schēmā mēs to varam ielikt? Mēs nevaram to ielikt reliģiski, morāli, ētiskā schēmā. Bet tikai tajā izpratnē mēs to varam aptvert, kur Dievs ar šo sagrozīto pasauli, kādreiz darbodamies, arī var izskatīties sagrozīts. Bet viņš dara to, lai šo te sagrozīto pasauli izglābtu. Un te ir personīgās attiecības ar to kungu, kuras neiekļaujas kaut kādos, nu tur, nu, morāli, ētiskās, kaut kādās reliģiskās schēmās. Viņas stipri pārsniedz. Jūs redzat, te ir ļoti sarežģīti ļaudis. Ja? Un tāds Samuels nāk, un bēdlemieši trīcošām kājām iziet viņam pretī. Jo ja Sauls uzzinās, ja tas būs, Samuels būs pats kaut ko tādu uzņēmis, kas būs? Sauls atnāks ar savu karaspēku, nodedzinās Bētlemi, nolīdzinās līdz ar zemi, pārtaisīs ar sauli. Viss. Tāpēc viņi ar izbailēm nāk pretī. Nu, ka viņš ar mieru, viss kārtībā ar sauli saskaņos, ka es esmu. Nu, viņš saka, nu labi, tad mēs ar nāksim pie tā mīlestā. Tie nav vienkārši gadījumi. Lūk, tātad Samuelu praviešiem, kas savu ticību ir uzvarējuši valstis, darījuši taisnus darbu, sasnieguši apsolīto, aizdarījuši lauvām mutes, izdzēsuši ugunu spēku, izbēguši zobena asmenim, nespēkā tapuši stiprināti, karā kļuvuši vareni, ienaidnieki karaspēks piespieduši atkāpties. Sievas saņēmuši savus mirušos ar augšām celšanos. Citi ļāvi sev nomocīt un nepieņem atbrīvošanu, lai gūtu sev labāk augšām celšanos nekā šī. Citi izcietuši izsmieku un šaustīšanu, varžas un cietumu, tie tika ar akmeņiem nomētāti, sazāģēti, nokaut ar zobenu, staigāja apkārt avi un kazādās, cieta trūkumu, bēdas un ļaundarības. Viņi, kas bija vairāk vērti nekā viss pasauli, bet viņiem bija jāmaldās par tūkstnešiem kalniem, jāmīt alās un aizās. Un visi šie, kur ticība Dievs ir apliecinājis, neseņēma apsolīto, jo Dievs mums kaut ko labāk bija iepriekš nolūkojis, lai viņi bez mums nesasniegt apsolīto. Jūs redzat šeit divas lietas tādā lielā līdzsvarā. No vienas puses mēs redzam tos piemērus, kas nu, ir tā kā šie ticības varonības piemēri, kur ir uzvarētas valstis, darīt taisni darbi, sasniegt apsolīto, aizdarīt slauvām mutes, izdzēst uguns spēks, par ko mēs Dāniela grāmatā tulīt par lauvām un par uguns spēku tad lasīsim. Bet lai cilvēkiem nerastos iespējas, ka nu lūk, ka ticība ir tāds uzvaras gājiens vien, arī pasaules acīs. Pie Dāniela tas bija. Nu, kas viņam varēja turēties pretī? Pat lauvām mutes bija aizdarītas. un viņa biedri ugunī nesadeg. Bet šeit ir arī tas otra puse, kas ir šī paciešana, šī krusta puse. Un jūs redzat, viņai šai krusta pusei, kuri teica, citi izcietuši izsmieku un šaustīšanu važas un cietumu, tie tika rakmiņiem nomētāt, sazāģēt, nokaut ar zobenu, staigā apkārt tavi un kā zādās, ciet trūkumu, bēdas un ļaundarības. Viņi bija vairāk vērti nekā visu pasauli, viņiem bija jāmaldās pa tūkstnešiem kalniem un tā tālāk. Un šī krusta puse ir uzsvērta īpaši. Jā. Un kāpēc tas ir bijis? Viņi citi ļāva sev noz, jo nepieņēma atbrīvošanu, lai gūtu sev labāk augšām celšanos nekā nu, izglābšanu no šīs pasaules likstām, nekā šī. Jā. Vai tad Dāniels pēc tam, kad viņš iznāca no Laubedres, nebija tā kā augšām cēlies? Vai viņa Mecaks, Sedraks un Abednego, kad viņi iznāca ārā no uguns, no cepļa, bet viņi nebija kā augšām celušies. O, tur uzreiz to prata novērtēt arī tie apkārtējie. Bet tas apslēptais ceļš, viņš tiek pat īpaši izcelts, tas paciešams, tas krusta ceļš. Jūs redzat, abējādi var būt šis ticības ceļš. Šis var būt abējādi. Un var pat vienā liktenī būt abas lietas iekšā pa pilnam. Viena cilvēka liktenī var būt abas lietas pa pilnam klātesošas. Bet tas īpašais izcēlums, ka tas ir kaut kas, ka šis krusta ceļš ir pārāks par šo godības ceļu. Šis paciešanas ceļš ir pārāks par slavas ceļu. Tas te ir izcelts. Un tā ir tāda ļoti svarīga lieta, kad mēs domājam, nu teiksim, par godības teoloģiju un krusta teoloģiju. Ne, nu kā, nu, ja mēs tā skatāmies tur, ja mums gal galā nemaz nekāda tāda izvēle mūsu priekšā jau nu nav, ja? Nu kā, ko teica tur Mecaks, Sedraks un Abednego Dāniela biedri, kad viņiem lika, tad, kad, nu tagad, nu, ko teica Nebukadnācars, viņš teica, nu tagad vēl viens mēģinājums, kad, nu, visi instrumenti, kad taures pūtīs un stīgu instrumenti čīgās, kad ir jāmets priekšā tā lielā zelta tēla priekšā, nu tad metieties tagad citādi, nu tiešām iemetīs, jo par jums tās, ka jūs nemetaties ceļos. Bet nu tagad es gribu pats to dot jums pēdējo iespēju, citādi jūs metīs ugunseplī. Un ko viņi saka? Mūsu Dievs spēja izglābt no ugunīgā cepļa. Bet pat tad, ja viņš to nedarītu, tad vienalga mēs tavu zelta elku nepielūksim. Viņa jau bija gatava arī tur sadegt. Viņa bija gatava tur ieskriet kā circeņa pelnos, ka nočūkst un viņa sadeg. Viņa bija gatava to. Bet Dievs bija lēms citādi. Tā kā nu tā izvēle jau nav, nu tā kā mūsu tādā ziņā vai kā. Jo vienu Dievs pēc tam vēl grib kaut kādā veidā, nu vēl kaut kā lietot, izmantot. Tautas labā vai kā. Dievam ir katram pie katra savu nolūki. Bet mēs redzam, ka tas paciešanas ceļš, nu tas ir īpaši šeit izcelts. Ja? Nu te ir pieminēti, kā pravieši tika, ja, nomocīti, ja, citi izcietuši izsmiegu šaustīšanu, vāržas un cietums. Mēs nezinām, ja, teiksim, visu praviešu dzīves ceļu. Bet mēs zinām, ka viņi bieži vien, nu, viņi bija pilnīgi atstumti. Nu, piemēram, kā Ēlī vai Ēlīs, viņi jau nebija tādi atzīti tautā, tā var teikt. Nē, tautā atzīti bija oficiālās reliģijas kulta kalpi. Oficiālā reliģija bija, mēs zinām, tur Bāla tie priesti, Astartes un tie visi tie priesteri un tā kalpošana, kas bija Israēlī pieņemsies. Un tad bija tā, ka Elīsa pat domāja, ka viņš vienīgais palicis no tā kunga praviešiem. Dievs teica, man nomierinies, man te vēl ir vairāk tūkstoši vīru, kas ir arī nav ar šo negantību darbojušies. Bet tas bija apslēpts, tas nebija tā redzams, tas nebija kaut kas tāds, kas bija redzams. Viņi tika vajāti. Nu, vienīgais, par kuru mēs tiešām tā daudz zinām arī tādas biogrāfijas lietas, nu, tas bija Jeremija. Ir pastāvīgi. Un arī domājams, ka tā norāda, kas ir, kā ir teicis, sazāģēti, ja? Es tieši par Jeremiju. Nu, saskaņā ar jūdu tradīciju, nu, pret Jeremiju jau tiešām izturējās ļoti neganti, ja? Un ja nebūtu bijuši kaut kādi, nu, daži autoritatīvi cilvēki, kas kaut kādi klāni, kas par viņu iestājas, viņš jau sen būtu nogalināts. Un viņš jau arī bija kontroversāla persona. Kaldēji aplens Jeruzālemi. Viltus pravieši saka, tur, jā, mēs uzvarēsim uz priekšu. Tautas garu nevar salaust. Tam līdzīgi. A viņš kā nodevējis. Šak, nē, mums ir jāpadodas kaldiem. Šak, nē, mums rietumi nāks palīgā. Kas no Ēģipte? No rietumi. Rietumi nāks, rietumi mūs neaizmirsīs. Mēs sasitīsim tur tos babiloniešus. Nu, visi grib to dzirdēt, visiem tas patīk. Vai tad tas nepatīk? Patīk. A viens čīgā tikai savu. Šak, jāpadodas kaldēji, mums aizdīs būs, tā jūs paši redzēsiet, un tas ir mūsu grēku dēļ. Kam patīk šito kaut kā dzirdēt? Turklāt, ka dienaidnieks, te pat jau ir, mums vajag mobilizēt visu tautas dzīvo spēku. Un viens viņu grauj. Nu, tāpēc Jeremija jau bija tās, un kad tie kaldēji ienāca, viņi teica, nu, varbūt tu gribi doties mums līdzi. Izvēlies. Viņš jau gribēja palikt pie savas tautas. Un tad viņi ar varu aizved uz Ēģipti. Un tad vēl Ēģiptē viņš nelikās mierā. Rādījams, ka jūs esat izdarījuši to, ko tas kungs ir aizliedz. Un tad beigās, un tā jūda tradīcija bija tāda, ka viņš bija kaut kur atkal kārtjoreiz vajāts, ielīdz bija kokā pa dobumu. Un ka tie, nu, lai to lietu vienkārši atrisināt, nozāģēja to koku un pārzāģēja to stumbru kopā ar visiem. Viss. Un te ir tāds sauc. Arī uz to. Nu, lūk. Un tam kungam pie tam viņi bija vairāk vērti nekā visu pasauli. Jo ko tas kungs teica? Jeremijam viņa kalpošanas sākumā. Es tev padarīšu par vara sienu un zelta stabu pret šo tautu viņas vecajiem. Un viņi tev neko nevarēs izdarīt. Tā ir tas, kur viņu nabagu sūta sludināt vienu pilnīgi tādu vēsti, kas tautā, kā teikt, nekotējis galīgi nemaz. Un tomēr viņš tiek pasargāts, un beigās tomēr viņš arī tiek nonāvēts, bet tas nav tāpēc, ka viņš būtu Dieva acīs nevērtīgs. Bet tieši par šiem cietējiem ir sacīts, ka viņi bija vairāk vērti nekā visu pasauli. Un kāpēc viņi to darīja? Atkal tas pats skatījums uz to sākumu. Viņi uzlūkoja Dieva apsolījumu. Un tas Dieva apsolījums bija tik pārāks par viņu dzīves gaitu, par to, ko viņi varēja šai dzīvē sasniegt, šai pasaulē dabūt, pat ja viņi visu pasauli iemantot. Pat ja nebūkat nācars viņiem pie kājām rāpot lūgdam žēlistību. Un viņiem būtu visu pasaules bagātību un labumi. Viņi to turēja ne par ko. Tāpēc, ka viņi zināja, ka Dievs ir kaut ko labāku sagatavojis. Tāpat tiek pieminēt augšām celšanās. Ja tad te ir nāve un augšām celšanās, Dieva apsolījums un Dieva valstība. Un tagad skatieties, kā vēstulē Ebrejiem pienāk pie mums, viņš saka, jo Dievs mums kaut ko labāk bija iepriekš nolūkojis, lai viņi bez mums nesasniegtu apsolījumu. Proti, ka Dieva skatījums ir uz visām paaudzēm līdz pasaules galam, ka vēl tas nepiepildās. Un kāpēc nepiepildās? Jo Dievs gaida uz tiem, kas vēl dzims. Tas ir brīnišķīgi. Es zinu, ka kristīgie cilvēki ilgojas, ka pestītājs ātrāk nāktu. Cik tas būtu brīnišķīgi, ka beidzot viši mūsu gaidīšana neziņa, ka viņš, pēc kur mūsu sirds ilgojas, viņš atnāktu, kā viņš ir solījis. Un mēs ieietu viņa priekā. Bet Dievs skatās arī uz tiem, kurus mēs vēl neredzam. Uz Pēteru un Madaras bērniem, mazbērniem. Kurus mums vēl drusku jāpagaida. Un, un tas ir tā piemēra, tāpēc, ka man nevas tā kā par šāvienām tur sēž. Ja, es uzreiz tā iedomājos, ja.
Ļoti jauki uz tā
iedomājos. Jā, jā. Dievs gaida, Dievs gaida. Ja, ja tas būtu noticis, kā ilgojās mūsu tēvi pirms 200 gadiem, mēs maz piedzimuši nebūtu. Bet cik brīnišķīgi mēs esam piedzimuši. Un mēs sēžam un ieejam tai pašu apsolījumā. Viņš gaida arī uz tiem, kas būs. Un mana pārliecība, kamēr būs ticības cerība, kamēr būs pestīšanas cerība, kamēr Dieva evaņģēlijs tiks saglabāts, Dievs gaidīs līdz pašam pēdējam. Un viņš arī zina, kurā paudzē tas apdzisīs, kurā paudzē tas vairs nebūs. Un nākamā paudze jau vairs to nepārņem. Bet kura paudze vēl ir? Un tad viņš arī nāks. Viņš gaidīs vairs nevienu mirkli. Jo tad būs atpestīto pilnums valstībai sakrāts. A līdz tam, jā, mēs tāpat šeit paciešam un staigājam ticībā un tiekam mudināti arī panest un paciest un šo krustu ceļu iet, lai būtu šajā atpestīto pulkā, par kur mēs arī tālāk arī lasīsim 12. Nodaļā šeit mēs apstāsimies šoreiz tā nodaļas ietvaros, mēs esam tā smuki pienākuši klāt.
Es vēl citu apsolījumu, tad vecējā kukona ir pilnību, jā, pilnību, tad apsolījumu ir tas pareizais sāks, ko mēs kodojumā.
Jā, interesanti, skatīsimies.
Jo ir pilnību, nesmiegi pilnību.
Lūkosimies.
Tūlīt,
tūlīt skatīsimies.
Nesasniegt pilnību, vairs nesasniegt apsolījumu. Kā tu tas tā ir?
Bet 39. Jā, jau iesāks, jā, tā apsolīto, ja. Tā ir tā doma ir tāda, ja. Ir burtiski jau būtu teiktu tā, ka viņi lai bez mums nepiepildītos. Ja? Tagad kā mēs to tagad varam interpretēt? Teikums 39. Pantā jau sāk runāt par apsolīto, un tur ir vārds apangelija apsolījums. Un tas ir tas vārds, ar kuru darbojas 39. Un 40. Pants. Ko tad nozīmē šī pilnība? Tā pilnība, pat ne pilnība, tādā ziņā, jo tas ir arī nevar. Tas telos ir piepildījums, gals, mērķis, telejo, tas ir sasniegt arī mērķi. Nu, tad tas bija tas jautājums, es jau neatceros to diskusiju, bet es tagad domāju tikai, kāda varēja būt tā doma gaita, ja?
Kā pareizāk
ir tā kā, lai saprastu to tekstu adekvāti. Runa ir par apsolījumu, ja? Runa ir par apsolījumu. Te nav runa tātad tajā pilnība, tas vārds pilnība, sasniegt pilnību, tas tā kā nozīmē, ka viņi tā kā kļūst tā kā svēti vai pilnīgi. Bet tas nav tas, par ko teksts runā. Teksts runā par šī apsolījuma piepildīšanos. Ja? Un tāpēc tas vārds apsolījums tika ielikts vēlreiz iekšā. Ja? lai bez mums nesasniegt to, kas apsolīts, lai bez mums neieiet šajā apsolījumā. Jo tā ir tā teikuma jēga. Un tas iepriekšējais tulkojums, viņš rada tādu maldīgu priekšstatu, ka te ir kaut kā nevajadz par apsolījumu, bet par tiem cilvēkiem, cik viņi pilnīgi vai nepilnīgi. Bet tas nav tas stāsts par to. Un tāpēc šai gadījumā ir izvēlēts cits vārds, lai to jēgu visam teikumam pareizi nodot. Jo viena lieta ir iztulkot kaut kādus atsevišķus vārdus, kas var vest ļoti tālu no jēgas. Un šeit ir tātad Ne, no pilnība ir pavisam kaut kas cits. Jūs piekrītat, ja, ka tajā vecajā ir tā, ka tā pilnība ir tāda ceļa, ka tie cilvēki paši vai nu viņi kļūst pilnīgi vai kaut kādi tur. Un tad atkal nevar saprast visu to teikumu, ja mēs tā nopietni iedziļināmies, ko tas nozīmē, par ko tad tur ir tas stāsts. Bet te, lai gan ir tas, lai viņi, nu tā kā nebūtu pie tā mērķa pienākuši vai pie tās pilnības, bet kas tā par pilnību? Par to, ko tas apsolījums sola. Šā vai tā. Bet tajā tulkojumā to neredz vecajā. Tur ir iztulkots vārds, bet jēga ir zudusi. Nu, mēs esam to vārdu, acīm redzot, nu, es neatceros to diskusiju par to, bet vienkārši mēģināšu iztulkot, lai tas teikums pasaka to pašu, ko viņš pasaka grieķim. Tam, kurš las to. Kas tur ir domāts? Nu, apsolījuma pilna. Nu. Ne, tas ir normāli, ka tulkojot kādreiz ir jāizvēlas nevis vārda vārnīcas nozīme, jo vārds jau iegūst savu jēgu kontekstā. Un ja mēs saprotam to teikumu nozīmi, mēs nevaram kādreiz paturēt to vārda tulkojumu, ja mēs gribam pareizi iztulkot teikumu. Nu, tas vienkārši tā ir, nu, tur neko nevar darīt. Diemžēl. Un tur, protams, kāds, kurš ir iemācījies vārnīcu lasīt, viņš var mums pārmestēt, jūs esat nepareizi iztulkot. Mēs zinām, ko vārnīca atsaka. Mēs ļoti labi zinām. Bet tikai tie latviešu vārdi, viņš jau arī, katrs vārds tikai ķer kaut kādu daļu no tās, no tā, kā to sauc, semantiskā lauka, kas ir tāds cits valodas vārdam. Viņš nav tā, ka ir vārds angliski, un viņam ir atbilstošs tieši vārds noteikti latviski vai krieviski. Kaut kur varbūt tā gadās. Nu, nu piemēram, ja, protams, ja tur ir skrūve, nu, lietvārdi, vai tur ir vai nagla, vai āmurs, nu, tad mēs varam tā kā domāt, ja, ka tas vārds, nu, noklāja to. Kaut gan arī es nedomāju, ka vārdu āmurs angļu noklātu latviešu āmurs vai otrādi. Jo mums ir reizēm āmuri, ar kuriem nemaz nezinu naglas, bet saka, tas gan ir āmurs. A krievs pateiks, momolotok, un tas ir pavisam kaut kas cits atkal. Jo saprotat, ja? Ka pat, nu, un kā tad iztulkot, ja? Pateikt, nu, piemēram, vienu krievu teicienu, kur viņš saka, nu, tu ir malotok. Latvijas cisu, nu, tu esi āmurs. Piedodiet, tas ir kaut kas pavisam cits. Jā, un vispār šeit mums ir jāiet prom no instrumentiem, bet tad jāmēģina teikt, nu, tu esi malacis, tu esi tas krievu, tu malatok, nu, tu esi, nu, tu labi izdarīji, tu esi, nu, tu gan esi varen, tu, nē, nu, malatok, tas nozīmē, nu, ka tu esi kaut ko labi izdarījis, nu, tev uzslavē, o, jā, nu, tu esi izdarījis. Nu, iedomājies, pat vienkārši tāds vārds, vai ne, kā viņš var, pat āmurs nav āmurs, nu, bieži vien, jā. Un iztulkot ar dažādiem āmuriem, dažādās valodās ir kā liekas, kas pēc katalogas vārnīca, no āmurs ir āmurs, bet valodā viņš iegūst pavisam citu nozīmi. Un ja mēs tulkosim ar vārdu āmurs, tad mēs dabūsim pilnīgi pretēju, ja mēs iztulkosim šai kontekstā krievu āmuru ar latviešu āmuru, a vēl iztulkosim angliski, anglis vispār neko vispār neķers. Nu, jūs redziet, nu tā ir ar tiem vārdiem, nu tā ir tulkošanas... Tā būtība, ka mēs nevaram tā parindēt uztaisīt. Tur ir, nu, jēga jātulko, jēga. Jāizsaka jēga, jāizsaka tā būtība, pēc iespējas pilnīgāk, tajā valodā uz kur tulko. Un tur vārds kādreiz nestāv pretī vārdam, un tāpēc arī šeit. Un tas ir labi, ka, Ines, jūs to pamanījāt, tad tas, man liekas, tāda laba, nu, arī tāda interesanta tēma, teiksim, lai mēs saprastu, kā svētie rakstlīs mums atnāk tulkojumā.
tāpēc ar datoru kompresu tūpoju, nu arī citreiz tur tāds.
Jā, tur kādreiz ieliek kaut kādu tādu tekstu, kur tu vairs neko nesaproti, jā. Jā. Nu tā ir, jo vārdam jau nav nozīmē ārpus kontekstu bieži vien, nav viņa tāda. Jo tas konteksts tikai, protams, ka ir vārnīcas nozīmē ārpus konteksta, bet arī vārnīcā tomēr, nu tad labas vārnīcas parāda tiem vārdiem, un tas atkal mulsina. Tad cilvēkam atkal liekas, ka viņš var bez konteksta vai uzspiest kaut kādā kontekstā tam vārdam kaut kādu devīto nozīmi, tikai tāpēc, ka viņam patīk. Ja viņš prot vārdnīcā viņu izlasīt.
Kā krīz, ka tā pateicis.
Es domāju, ka krievi ir gājuši tā pēc atmiņas to burtisko. Nevis to jēgas, bet to burtisko. Viņi ir gājuši to molotoku. Ja. Nu, ja latvietim pateikt, tu gan esi āmurs, tas zinu, tu esi muļķis, vai ne? Krievam pateikt, tu esi āmurs, tas ir, tu gan esi malats,
vai ne?
Jā, tu esi malats, nu, jebkurā, tas ir tikai prabīvnoja, molotokus, nu, ka kaut ko labi izdarījis, un atnāk lielā, saka, nu, molotok, muļķis. Jā, bet tas ir kaut kas pavisam cits, jā.
Tas pavisam cits. Svēlējums lietot par jūdu paskā svētkiem, vai jau projām jūdi svinu paskā svētkus, un vai tie sakrīt ar kristiešu lieliem svētku laiku?
Jūdi svin to, kas ir palicis pāri no paskā svētkiem. Jo mēs nevaram teikt, ka viņi svin paskā svētkus, jo nekauj vairs jērus. Viņiem vairs nav, nu viņiem nav kur viņus kaut, tāpēc, ka viņus bija jākauj Jeruzalemē. Jā? Ja? Tos, nu, protams, ka arī jau uz to laiku viņiem ir zināmas tādas paskā tradīcijas jau, jo ne jau visi tomēr devās to Jeruzalemi, ne visi varēja atbraukt, un viņi tad sūtīja naudu. Nu, skaitījās, ka viņi kā līdzdalīgi, nu, piemēram, kaut kādi Ēģiptes jūdi vai turpat Babilonijas jūdi, nu, kad bija paskā svēta, nu, viņi nevarēja katreiz nopilt uz Jeruzalemi, ja? Viena zināma daļa devās uz Jeruzalemi, citiem tas bija mūža augstākais punkts, ka viņš vienreiz bija aizbraucis, varbūt, ja, nokļūst tajā Jeruzalemē. Bet viņiem, protams, arī jau sāka rasties tādam, nu, tā kā tāds paskā aizvietotājs, ja, nu, ka viņi ēd tās neraudzētās maizes, tām rūktajām zālēm, paskā jēri jau, nu, nē, jo tas tikai Jeruzalemē varbūt nokauts un tā. Un tā, apmēram tāpat arī dara jūdi šodien, viņi cep tās macas, kas, nu, nekas cits kā tās neraudzētās maizes, viņi ēd, viņas ar rūktām zālēm, un tā viņi, nu to, kas nav paskā palicis pāri, to viņi tā kā, tas jēris jau nav. Ja mēs jau zinām, ka īstais paskā jēris ir mūsu kungs. Ja? Un tas viņiem ar tiek ar to atgādināts, ja? Ka viņiem jau ir tikai tā mats, un tikai tās rūktās zāles, bet paskā jau, lai viņi saka, mēs svinam paskā, nu, tur jau ir tas būtiskais elements, jau ir ārā izņemts viņam, viņš ir kļuvis neiespējams. Bet tie datuma aprēķini, nu jā, viņi ir tas 14. Tas Nisans ir pirmais pilnmēnes, sabats pēc pavasara iestāšanās. Kā nu tā? Jā. Nu, lūk, tik tālu.